Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әбләзовтың үстінен түсірген шағымы бойынша сот шешімі шықты. Сәрсенбі күні Алматы қаласы Медеу аудандық соты БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовтың материалдарын дәлелсіз деп тауып, Құлыбаевтың пайдасына шешім шығарды. Құлыбаев өзіне қарсы компромат жариялап, жемқор деп айыптағаны үшін Әбләзовты сотқа берген болатын. Біркен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғарғы комиссарының айтуынша, егер халықаралық қауымдастық тез арада араласпаса, Қырғызстандағы дағдарыс жақында апатқа айналуы мүмкін. Бұл туралы Берлинге сапармен барған Антонио Гутерес Германия радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Қырғызстанның көршілес елдері мен халықаралық қауымдастық елде бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатуға көмектесулері тиіс. Уақытша үкіметтің мәліметі бойынша, маусымның 10-ында басталған этникалық қақтығыстардан 180-ге жуық адам қаза болып, шамамен 2000 адам жарақат алған, ондаған мың адам босып кеткен. АқШ Орталық Азия бойынша жоғары лауазымды дипломатын жұма күні Қырғызстанға жібереді. АқШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк қазір Өзбекстан астанасын Ташкентте жүр. Босниялық сербтердің бұрынғы қолбасшысының туыстары Сербия сотына Ратко Младиш қайтыс болған деп ресми түрде жариялау туралы өтініш тапсырды. Адвокат Милош Савичтің айтуынша 2003 жылдан бері Младиштің тірі екені туралы мәлімет келіп түспеген соң оның туыстары осындай қадам жасау туралы шешім шығарған. 68 жастағы Младиштің денсаулығы нашар болған еді, дейді адвокат. Гаагадағы халықаралық трибунал Младишке 1992 мен 1995 жылдар аралығындағы соғыс барысында геноцид жасады деген айып таққан болатын Ратко Младиш 15 жылдан бері қолға түспей келеді. Иран өзінің ядролық мәселесіне байланысты әлемнің алпауыт елдерімен келісіз жүргізу үшін таяуда жаңа шарттарды жариялайтын болады. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Оның айтуынша, Техран өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тарапынан енгізілген қосымша санкциялардан қорықпайды. Осы аптада Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалилиді келіссөздерді қайта бастауға шақырған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақ деп қауіптенеді. Техран бұл айтуларды жоққа шығарып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сәрсенбі күні Жапонияға 5 күндік сапарын бастады. Жапония Ауғанстанның ең ірі донорларының бірі. Өткен жылы Жапония Ауғанстанға көмек ретінде 5 миллиард долларға жуық қаржы беруге уәде еткен болатын, бірақ жапониялық ресми өкілдердің айтуынша көмектің берілуі елдегі қауіпсіздік жағдайына байланысты болады. Токиоға елдің сыртқы істер және экономика министрлерімен бірге барған Карзай Жапония премьер-министрі Наото Канмен және тағы басқа ресми өкілдермен кездеседі. Солтүстік Корея, егер Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Оңтүстік Кореяның кемесіне жасалған шабуылға байланысты Пхеньянға күмән келтірсе немесе оны айыптаса, әскери жауап қайтаратындығын ескертті. Сеулдың айтуынша 26 наурызда 46 теңізшінің өмірін қиған шабуылды Пхеньян жасаған. Солтүстік Корея бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Дағыстан полициясының мәлімдеуінше Ресейдің Солтүстік Кавказ республикасындағы атыста 4 полицей мен бүлікші деп күдіктелген 7 адам қаза болған. Атыс Хасавюрт аймағындағы ауылда шыққан. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бүлікші деп күдіктелгендерге қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасады деген айып тағылған. Батыс Қазақстан облысының апелляциялық алқасы Орал қаласының нөмір 2 сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Наурыз айында Орал қаласының нөмір 2 соты Тенгиз Нефтестрой акционерлік қоғамының Уральская неделя газеті мен осы басылымның журналисі Лұқпан Ахмадияровқа қатысты шағым арызын жартылай қанағаттандырған еді. Іскерлік беделіне нұқсан келді деген компанияға енді журналист және газет редакциясы 20 миллион теңге төлеуі қажет. Шағым арызға 2009 жылы тамыздың 6 күні Уральская неделя басылымында жарық көрген Лұқпан Ахмадияровтың «За ширмой тендер» атты мақаласы түрткі болған еді. Онда журналист компания тендерді ұтып алмастан бұрын болашақта газ құбыры салынатын жерде құрылыс жұмыстарын бастап кеткендігін сөз еткен. Қытайдың шығысындағы Фуцзян провинциясында су тасқыны мен лай көшкінінен кем дегенде 6 адам қаза болып, тағы 18 адам жоғалып кетті. Соңғы 5 күн бойы жауып жатқан нөсер жауыннан жиналған су мөлшері айтарлықтай жоғарылады деп хабарлайды Синхуа агенттігі. Агенттіктің ақпараты бойынша Нанпин қаласының көптеген аудандарында да лай көшкіні болған. Индонезияның шығысында 7 балдық қуатты жер сілкінісі болды. Бұл туралы АқШ геологиялық зерттеулер орталығы хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.